ķīmijas valsts olimpiādes rezultāti. Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā no 2018. gada 27. marta līdz 2018. gada 29. martam notika ķīmijas valsts 59. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.